honetan dugu gonbidatu Gorka Urtaran Gasteizko alkatea egunon.
Egunon, bai.
Bueno, esan behar da urte bukaera etzaizula erreza jarri. Azkena da udal langilek gaurko deitu duten lanuzteak, goiz eta arratsalde iruna orduko lanuzteak hitzarmen kolektiboa sina dadin eskatzeko.
Ba, hori da, azken finean denon helburua eta asmoa, ez? Hitzarmen on bat sinatzea Gasteizeko udalaren langileentzat. Eta hori da intzutzen ere egiten ari garena legealdearen hasieratik, ez? Lehenengo aparteko ordaintzaria berreskuratu genuen, gero aurreko legealdian murriztu egin ziren lan eskubideak ere berreskuratu genituen. Orain ere hainbat lan eskaintza publikoak aurkeztu ditugu. Eta legeak usten digunenean ere soldatak ere igotzen ari gara. Beraz, bueno, nik ez dut eskatuko hori txalotzekoa izango dalan gure politika, baina ez dut uste horretarako denik ere.
Honek ez du alare zer ikusirik udaltzainak egiten ari diren zorroztasun grebarekin, gauza garbi uste aldera.
Ez, antzeko eskaera da azken finean, ez? Alde batetik bai udaltzainek eta baita ere udal langileek eskatzen dutena da igoera soldatak, baina igoera hoiek printzipioz mugatua daude legez eta beraz guk horrez dugu tarterik gero negoziatzeko ez baldin bada hor legeak markatzen duen barruan, claro.
Aurrekontuak luzatu beharrean izango zara, ziurrenik.
Bai, hori izango da azken erabakia, ez? Aurrekontuak losatzea, alde horretatik nik mezu bat bidali nahi diet gazteiztar guztiei. Luzapen horrek ez digu eragintxarrik egingo, ez? Orain martxan dauden proiektu estrategikoetan eta hori argi eta garbi utzi nahi dut. Eta beste alde batetik, bueno, berriro argi geratzen da, hemen Alfonso Alonsok erabaki zuela Gasteizen ez erogara egongo akordiorik, eta alde horretatik ere horrek triste jartzen nau, ze hemen erabaki ditzen dena da Alfonso Alonso, eta ez Gasteizko Alderdi Popularrak, ez? Eta gero beste alde batetik ere EH Bilduren jarrera, iazko jarrera berdina izan da. Eta horrek ere triste jartzen nau, ez? Ikusi dugu nola EH Bildu bai iaz eta bai aurten ere lerrokatu egin dela Alderdi Popularrarekin, eta ez dago ulertzerik hori Gasteizen.
Zuke diozu proiektu estrategikoak bermatuta geldituko direla prorroga edo luzapen horrekin, baina porrot politiko bat ere bada.
Ez nuke esango hori. Kontuan izan behar dugu, azken finean, akordio bat lortzeko bi aldeek nahi behar dutela akordio hori. Ez, eta kasu honetan behin eta berriro erakusten ari da nola Alderdi Popularra hasieratik edozein proposamenari ezetz esan dio eta ezetz esango dio legealdi osoan zehar, eta hori da hain zuzen ere hori gasteiztarrek kontuan izan behar dutena, ez? Alderdi Popularrak ez dio inolako laguntzarik eman inolako tokiko proiektuari.
Baina Alderdi Popularrarekin akordioak egin dituzte bai Eusko Alderdi Jeltzaleak bai PSek Jaurlaritzarako eta Arabako aurrekontuetarako zerga erreforma popularrekin adostu da, Gasteizko ordenantza fiskalak ere bai, eta aurrekari guzti horiek kontutan hartuta, zergatik etzaizu zuri posible izan Gasteizko aurrekontuak Alderdi Popularrarekin
bueno,
adostea?
Hori galdetu beharko genioke Alfonso Alonso hori, ez? Alfonso Alonso izan delako erabaki duena, inolako akordiorik ez izatea Gasteizen, eta hori esan dudan bezala horrek triste jartzen nau, ze kontuari izan behar dugu Alfonso Alonso alkatea izan dela Gasteizen, ez? 8 urtez, eta bera, pues, Alderdi Popularari ez zaio bosa sola Gasteiz, ez? Azken finean, gaiek erabiltzen dute Gasteiz trampolin bezala Madrilera joateko. Beraz, Alderdi Popularari oso gutxi importatzen zaio Gasteizi iria eta hemen bizi garenok, ez? Eta horrek ere, pues, erakusten duzen nolako politika maila egiten duen Alderdi Popularrak. Eta gero beste alde batetik ere EH Bildu ja ez da aurtengoa, baizik eta iaz ere erakutsi zuen kontrako jarrera, ez? Akordio bat lortzeko Gasteizen. Aurten, adibidez, EH Bilduk eskatu dituen gauza guztiak onartu egin ditugu eztabaidan, aurrekontu eztabaidan, eta hala eta guztiz ere haiek esan dute ezetz Gasteizari, ezetz aldaketa politikoari, eta ezetz beste behin ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin beste akordio bati.
Zergatik zure ustez?
Pues,
zeira kurketa egiten duzu?
hori irakurketa politikoa egin behar dugu, argeta garbi, bai EH Bilduk eta bai Alderdi Popularra ez dute kontuan hartzen hiriaren interesa edo interes orokorra, interes partidistak baizik, eta hori irakurketa politiko egin behar dugu bai EH Bildu eta baitare Alderdi Popularraren jarrera. Haiei bos asola zaie Gasteizko egoerari edo Gasteiz hiria, haiek nahi dutena da bere interes politikoak aurrera eramatea, eta hori lortzeko ezetz esan baldin badiote Gasteiz hiriari, esango diote esan duten bezala.
Agintaldiko lehen aurrekontuek 2016ekoek Alderdi Popularrarena izan ezik Gasteizko udaleko talde guztien babesa jaso zuten, ia zordea konfidantza galdea aurkeztu behar izan zenuen. Aurtengo aurrekontuak aurrera ateratzeko, aurten konfidantza galderik ez aurkeztea erabaki duzu, zergatik?
Badago alde handi bat, ez? Iazko aurrekontuekin behar beharrezkoa zela martxan jartzea proiektu guztiak, eta horretarako behar beharrezkoa zela aurrekontuak izatea, ez? Beraz, martxan jarri nahi ditugun proiektu estrategikoak legealdi honetan behar zuten iazko aurrekontuak, ez? Eta kasu honetan ez da hori gertatzen, ez? Kasu honetan aurten ere martxan daude proiektu horiek, bermatua daude, eta beraz, iria martxan jarriko da, eta jarraituko dugu aurreratzen proiektu guzti hauek.
Ari gara izketan hegoaldeko tranbiaz edo autobus elektriko adimentsuaren proiektuaz.
Bai, eta beste gauza batzuetaz, ez? Hor dago tranbiaren luzapena, hori izan zen gure aposturik nagusinetariko bat, eta gero beste alde batetik ere autobus elektrikoarena, o proiektu horiek bermatua daude, baina horretaz gain ere beste proiektu batzuk bermatua daude, ez? Santa Barbara eta Bosen Parantzako proiektua, Koroatze proiektua, eta beste hainbat eta hainbat proiektu, ez? Eta beraz, orain proga presupuestaria batek ez digu horren beste kalte egiten, ez? Iaz hori ez den gertatzen.
Tranbiaren auzian, oposizioko taldeek egin nahi duten erreferendumaren kontrako elegitea jarri duzue, Adurtzara eta Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusera zabaltzeko asmoa zeneukaten, oposizioko taldeek berriz herri galdeketa egitea erabaki zuten udaleko osoko bilkura batean, zergatik eskatu duzue galdeketa hori bertan behera uzteko?
Ez duelako proposamen horrek kontuan hartzen udal ordenantza, ez? Udal ordenantzan argi eta garbi esaten da horrelako herri kontsulta bat egiteko edo ospatzeko behar beharrezkoa da gai hori eskuduntza, gure eskuduntza izatea, eta izuzen ere tranbiaren luzapena ez da udalaren eskuduntza, baizik eta Eusko Jaurlaritzarena. Beraz, ez dago herri kontsulta egiterik kasu honetan, ez? Esan dudan bezala eskuduntza ez delako udalarena, baizik eta Eusko Jaurlaritzarena. Ni herri kontsultaren alde nago, eta beti esan dut herri kontsultak onak izan daitezkela kontsultatzeko abertzen nolako iritzia dagoen hiritarren artean proiektu baten inguruan, baina jakin behar dugu nola jorratu den proposamen hau. Egon gara bi urte terdi eztabaidatzen proiektu honen inguruan. Egon gara informazioa ematen. Akordio baldortu genuen EH Bildurekin eta Alderdi Sozialistarekin proiektu hau aurrera ateratzeko. Eta behin esleituta, orduan proposatu zuten herri kontsulta bat egitea. Horrek ez dauka ez hanka ez buru. Eta beraz, horrekin beste behin ere saiatu nahi dutena da ostopo bat jartzea Gasteizko progresoari. Eta beraz, alde horretatik eta kontuan izan da gainera eskuduntza hori ez dela udalarena, pues elegitea jarri dugu.
Gasteiz 2025 plana ere aurkeztu zenuen, orain egun batzuk, industria aurreratua, logistika aldetik dituzuen abantaila, iraunkortasuna eta gizarte kohesioa dira Gasteiz 2025 plan horrek jaso dituenak, 800.000 euroko inbertsioak ekarriko dituena zure esanetan, bai udalaren aldetik, baita beste erakunden eskutik. Ze proiektu zehatz egingo ditu Gasteizko udalak 2025 plan horrekin?
Azken finean proiektu honekin hausnarketa sakona egin dugu, momentu hau oso erabakagarria da eta importantea da Gasteiz hiriarentzat, kontuan izan behar ditugu elkartzen direla hainbat proiektu estrategikoa, eta beraz estrategia oso bat behar dugu proiektuak ahalik eta hobekien ateratzeko, ez? Horretarako gure indarguneak hartzen ditugu, eta gure helburu nagusia da 2025 urte horretan, ez, abiadura hondiaren etorrera izango denean errealitate bat Vitoria Gasteiz egotea alik eta hobekien, ez, Europako hirien artean. Eraginkorragoak izateko, lehiakorragoak izateko eta azken finean hiri hobe bat izateko. Hori da helbururi nagusiena. Proiektu zehatzak, pues, alde batetik dago abiadura handiaren etorrera, hori argi dago, proiektu hori izan daitekela proiekturi nagusiena, eta horrekin batera trenaren lurperatzea, ez? Baina besteak beste ere badugu industria 4.0-ren aldeko apostu sendoa, ez bakarrik administrazio publikoarena, baizik eta baita ere tokiko enpresena eta hezkuntza zentroena, eta alde horretatik ere bilakatu nahi ditugu gure industriaguneak industriagunek 4.0-tan, eta horrek ere izugarrizko bultzada emango dio gure ekonomiari, logistika aldetik ere Foronda aireportua, aireportu industriala bilakatu nahi dugu, eta beste alde batetik ere Jundizen bueno, zentral multimodala ere sortu nahi dugu, ez, trenbia darekin, eta beste alde batetik ere kontuan izan behar dugu badaudela beste hainbat proiektu gizarte mailan, ez, adibidez ikerketa zentro bat egiteko edo bueno, ekologiaren aldean ere beste proiektu batzuk ere martxan jarri nahi ditugu.
Eta orain egun batzuk aurkeztu zenuen baita ere autobus elektriko adimentsuaren proiektua. Bai, horrek ze onura ekarriko dizkio Gasteizi?
Pues esan dugun bezala estrategia 2025 horretan bai guk gure asmoa da hiria ondo konektatzea, bai barrurantz eta bai kanporantz, eta alde hartatik barrurari begira bai apostu sendoa egiten ari gara garraio publikoa hobetzeko, garraio publiko modernoa izateko, elektrikoa, eta alde horretatik ere hobeto konektatzeko bai auzoak erdigunerarekin eta baita ere auzoen artean, ez? Eta autobus elektrikoa dimentsuarekin lortuko duguna izango da hori, ez? Garraio publiko modernoago bat izango dugu, elektriko, guztiz elektrikoa dana. Zeobiren izuriak ere murriztuko ditugu erabat, eta gero beste alde batetik ere kontuan izan behar dugu autobus horrek lotzen dituela Gasteizko 14 auzo eta biztanleri osoaren 140%, eta zalantzarik gabe horrek ere gure bizikalitatea hobetuko digu inolako zalantzarik gabe.
Errekale hor auzoko arazoari dagokionez, hango etxeak eraitsi eta behera botatzeko erabakia hartuta dagoela esan duzu, behin baino gehiagotan, lan horretarako proiektua prest daukazue?
Ari dira prestatzen, ez? Eta horretarako ere bere, bueno, denbora behar dute hori jorratzeko eta ondo aztertzeko, eta horrek bueno, esantze 21ok eramaten ditu lan guzti hoiek, eta hortan gaude, ez? Kasu honetan zaharrak berri ez dago inolako aldaketarik, ez?
Epaitegien baimenen zain ere bazeundeten.
Claro, beharrezkoa da epaien baimena.
Eta tal judizial hori nola dago?
Eta lehenez esan dugun bezala proiektua aurkeztu behar dugu, eta gero behin proiektua aurkeztuta ere jarraituko ditugu pasoak ematen, ez? Baina lehenengoa da hori proiektu definitzea, oraindik definitzeke dago, definitzen ari da, baina bueno, horren ni pentsatzen dut urtarrian edo txaian izango dugula ja proiektua prez, eta aurrera jarraituko dugu. Nik lehen eta beti esan duan bezala, gogoratu behar dugu Errekale hor auzo hori bueno, alternatiba bat eman geniola, eta han bizi direnek uko egin ziotela proposamen horri. Kontuan izan behar dugu, oan dauden pertsonak ez dutela inolako bete beharrik betetzen, ez dute ezer ordaintzen horre egoteagatik, ez dute beste gaztetarrek duten dugun bete beharrak haiek ez dituzte betetzen, eta kontuan izan behar dugu ere hango bizik, etxe bizitzen bizi kalitatea edo segurtasuna kolokan dagoela, beraz hor argi eta garbi neurriak hartu behar ditugula, eta neri pena ematen dit hori guk mai gainean jarri genuen alternatiba horri uko egitea han bizi diren pertsonek.
Manzanares Cortes familiarekin elkargi bizitza arazo bat ere agerian gelditu da Gasteizen. Los Pitxis gisa ezaguna den familia hori abetsukura orain urte terdi iritsi zen eta berriki Astegi eta Herrian alokabideren etxe bizitza bat eskuratu dute eta asteburu honetan bertan bertako bizilagunek deituta traktore manifestazio bat egin dute Arabako hiriburuan. Sos Arrazakeriakek berriz salatu du arrazismoa besterik ez dagoela jarrera hauen atzean. Eta alkate jaunak beraldetik azaldu du Astegietan elkarbizitza bermatzeko ahalegin osoa egingo duela. Herritar hitzarmen bat lantzeko aukera ere aipatu duzu. Zer litzateke hitzarmen hori eta badago girorik Gasteizen alako akordio bat bideratzeko momentu honetan?
Ari gara jorratzen edo beintza saiatzen, ez? Hitzarmen hori elkarbizitza bermatzeko Astegietan eta Astegietan ez ezik Gasteiz osoan ere, ez? Eta, bueno, azken finan kontuan izan behar dugu, ona etorri zirela bizitzera, eta eskubide osoa duela familia horrek ona bizitzera etortzera, eta gero beste alde batetik ere alokabidek, eta Eusko Jaurlaritzak, bueno, pixu bat, bueno, utzi ziela hango familiakidei bizitzeko Astegietan, ez? Hori bere eskubidea delako ere, bai. Orduan, bueno, gure helburua da, bueno, elkar bizitza bermatzen zaia, eta hori dain zuzen ere saiatzen ari garena, gauzak ez daude erraz.
Bullying sozial bat egiten ari zaio familia horri?
Ez dakit bullying dena ala ez, baina bai beldur asko daude, aurre iritzi asko daude, eta nik uste dut hori dana konponduko genukela, bueno, danak itzegingo bagenu elkarrekin, eta bueno, itzarmen bat sinatuko bagenu denon artean, eskubideak bermatzeko, baina baita ere obligazioak edo bete beharrak ere bermatzeko, eta hori lortzen baldin badugu Astegietako auzokidekin eta Cortes Manzanares familiarekin, pues nik esango nuke bueno, denbora pasala gero eta egoera hobea izango dugula Astegietan.
Eta Koroatzea auzoan Europako Batasunaren laguntzaz 1300 etxe bizitzetan zaharberritze energetikorako lanak egin behar ziren, hala ere bizilagun askok ez dute urratsa egin. Europak 6 hilabetez luzatu du epea datorren maiatzera arte. Horri zer konponbide ikusten diozu? Ze Europako laguntza galtzeko arriskurik badago?
Bai, ez baldin bada lortzen azken finean atzikimendua, ezin izango dugu aurrera eraman proiektu hau, baina ni baikor naiz, badakite badaudela familia asko, orain nahi naiz eta diru laguntza asko egon, eta naiz eta proiektu oso erakargarria izan, badaudela oraindik arazoak edo beldurrak, ez, aurrera pausu hori emateko, eta beraz, 6 hilabete gehiago lortu dugu, bueno, hitz egiteko familiekin eta aztertzeko proiektua, baitare eremoa zabaltzeko, eta ni ziur nago azken finean 6 hilabete hauek pasata gero ere lortuko dugula beharrezkoa den atxikimendua proiektu hau aurrera ateratzeko. Hori da beste estrategia bat Gasteizen, kontuan izan behar dugu baditugula hainbatetan bat auzo urrezkoa direna 50 urte bete dituztelako, eta beraz birgaitze prozesuak ere martxan jarri behar ditugula. Eta Koroatze proiektua oso interesgarria da, ez bakarrik Koroatze auzoarentzat, baizik eta gainontzeko urrezko auzoarentzat.
Egia esan, WhatsAppidez mezu bat baino gehiago iristen ari da zuri zuzendutakoak, ez dizkizute denak helaraziko, baina justu iruditzen zait pertinentea dela horretaz ari ginelako Koroatze auzoaren egoeraz, eta entzule batek dio, egunon urtaran jauna Koroatze auzoaren proiektuari buruz etzarete konturatzen hor bizi den jende asko ezin duela dirutza hori ordaindu.
Baina ez dut uste dirutza denik kontuan izan behar dugu, bestalde batetik diru laguntzaren erdia, bueno, edo proiektu aurrekontuaren erdia jartzen dituztela administrazio publikoek. Gero beste alde batetik ere kontuan izan behar dugu ekimen pribatuek ere bere inbertsioa egingo duela, eta gero bestalde batetik ere auzokideek jarri beharko dutela gutxi gora bera 80 euro hilabetean. Hori izan daiteke diru asko familia askorentzat, 80 euro bataz beste hilabetean, baina kontuan izan behar dugu ere bankuekin eta hitz egin dugula olako bueno, akordio bat prestamoiek leunak izateko eta baldintza onenean. Nik esango nuke orain aukera vamos, bakarra dugula Gasteizen olako proiektu bat martxan jartzen, eta kontuan izan behar dugu bai inbertsio egiten den inbertsioa oso handia da, hori egia da, baina gehien gehiena administrazio publikoetatik datorrela.
Bueno, amaitzeko, unibertsitate berri baten sorrera iragarri duzu, European University of Gasteiz edo UNEIZ, kirola, osasuna eta teknologia berrietako graduak eskainiko dituena, erabat martxan egongo denean 1500 ikasle inguru hartuko dituena, ateak datorren urtean zabalduko dituela esan zenuenzuk, baina Jaurlaritzako hezkuntza sailetik esan zuten, egin behar diren izapide eta tramiteak kontutan hartuta nekez hasiko dela datorren ikasturtean. UNEIZek ateak 2018-2019 ikasturtean zabalduko dituela esateko moduan zaude gaur?
Bueno, nik enuke hori esan, esan zuten arduradunek eta nire asmoa da hori betetzea, ez? Azken finean pentsatzen dugu olako proiektu
bat. Betetzeko moduan zaudetela uste duzu?
Interesgarria da Gasteiz hiriarentzat eta oso importantea da talentoa eta ikerkuntza jorratzeko Gasteizen, ez? Azken finean proiektu horrek ere lanpostu duinak ekartzen ditu eta gero beste alde batetik ere jartzen gaitu, bueno, unibertsitateen mapan, ez? Beraz,
uste duzu datorren ikasturtean zabaltzeko moduan izango dela hortaz?
Nik nahi dut, baina ez dago nire esku egongo balitz, pues beste gauza bat izango litzateke, ez? Baina bai, horrekin, bueno, jarraituko dugu lanean Eusko Jaurlaritzarekin eta baita ere unibertsitate honen arduradunekin eta espero dezagun datorren urtean errealitate bat izatea.
Abipatzen didate orain agurtu horretik bihar okerrazpago de urte betetze eguna duzula.
Bihar etzi. Ez, Santo Tomas egunean.
Santo Tomas egunean, 44 urte.
Bai.
44 urte. Bueno, zorionak eta urte askotarako orde aldez aurretik.
Eskerrik asko.
Eta egu berrian.
Berdin.